French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds! Diamonds! I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best friend.
Η μητέρα της την δήλωσε στο ληξιαρχείο ως Norma Jean Mortenson. Αυτό ήταν το όνομά της. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 26. Αυτή η ξανθιά που αναστάτωσε την εποχή της όλη και έγινε βεβαίως πρότυπο πάρα πολλών γυναικών, κυρίως ως προς τη θηλυκότητά της. Αυτό το κοίταγαν οι άντρες. Ναι, για τη Marilyn Monroe λέω. Φαινόταν ότι ήταν ρόδινη η ζωή της, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά δεν ήταν. Φάνηκε και από το τέλος της. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη που λέει ότι θα μείνει στον ήχο μέχρι πότε. Όχι, δεν θα μου πεις. Μάλιστα, μόνο για 20 λεπτά, αυτό δηλαδή είναι, μετά παραδίδει την σκυτάλη. Την Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε, η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μουσική. 2-10-60-09-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε, δίνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από το mail μας e-baltag@earth.gr και επίσης επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Τα είπα όλα. Λοιπόν, φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του gov.gr για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Από αυτήν την πλατφόρμα θα μπορούμε να εκδώσουμε το περίφημο Green Pass, αλέως πώς το πράσινο διαβατήριο, με τους κωδικούς πρόσβασης που συνήθως μπαίνουμε σε αυτού του είδους τις πλατφόρμες, που είναι το TaxNet ή και το AMCA μας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με δύο θέματα, φίλες και φίλοι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ροζάκη για να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε, να καταλάβουμε τι αποκομίσαμε, τι απέφερε, τι καταφέραμε με την επίσκεψη Τσαβούσογλου και τις συναντήσεις που είχε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, νομίζω ότι επίσης είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα έχουμε με τον ομότιμο καθηγητή της παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, τον ειδικό, τον κύριο Χρούσο, γιατί έχουμε μπροστά μας το θέμα των εμβολίων των παιδιών, των εφήβων στην ουσία, από τα 12 και πάνω. Επίσης είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε για το τι έχουμε μπροστά μας, τους προβληματισμούς που διατυπώνονται. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν. Λέμε λοιπόν ότι, ωραία, ήρθε ο κύριος Τσαβούσογλου, έκανε τις επισκέψεις του εδώ, ούτε ρεβάνς, ούτε ένταση. Κάθε σχετική πρόβλεψη που υπήρχε έπεσε έξω. Η επίσκεψη έκλεισε αφήνοντας πίσω της ήρεμα νερά, με την εκτίμηση ότι έτσι θα παραμείνουν στην διάρκεια του καλοκαιριού, λέμε τώρα εμείς. Η συζήτηση βεβαίως έχει ανοίξει από χθες, είναι πολλά τα ερωτήματα, πάντα σχετικά με την επίσκεψη αυτή. Τα ερωτήματα μπαίνουν ότι πώς είναι δυνατόν μέσα σε πολύ λίγες μέρες να καλυφθεί η απόσταση και όσα συνέβησαν από την τελευταία συνάντηση των Δένδια Τσαβούσογλου και αυτήν την επεισοδιακή συνέντευξη τύπου, τι απέγινε με τα θέματά μας, αν ξεχάσαμε το κάζους Μπέλη, αν ξεχάσαμε τις παραβιάσεις, τις υπερπτήσεις, το τουρκολιβικό, όλα αυτά. Πολλοί ρωτούν επίσης τι μεσολάβησε αυτό το διάστημα ώστε η ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει πως έχει. Αυτό που είπε λέξη προς λέξη είναι ότι έχει πλήρη επίγνωση των διαφορών και αρκετά σοβαρά θέματα, ιδιαίτερα σοβαρά θέματα των διαμετρικά αντίθετων θέσεων που πρεσβεύουμε εμείς και η Τουρκία. Αυτό δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Τώρα όλα αυτά τι να σας τα λέω εγώ. Σας είπα ποιος είναι ο προσκεκλημένος μας. Πάω λοιπόν γρήγορα να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς κερδίσαμε, εάν κερδίσαμε από την επίσκεψη Τσαβούσογλου. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλτατζή, επίσης και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για πάμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε. Τι αποτύπωμα λοιπόν άφησε αυτή η επίσκεψη και η συναντήση Τσαβούσογλου, κύριε Ροζάκη.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι άφησε θετικό αποτύπωμα, με την έννοια ότι δεν υπήρξε ρεβάνς όπως πιστεύαν πολλοί, δεν υπήρξε αντιμαχία. Υπήρξε μια συνεννόηση μεταξύ δύο κρατών, οι οποίες έχουν πολλές διαφορές, διαμετρικά αντίθετες όπως τονίστηκε, αλλά οι οποίες μπορούν μέσα από το διάλογο και από την προσφυγή στο Χάγη να λύσουν τις διαφορές τους.
Βλέπουμε λοιπόν αυτή την ανάγκη, αυτό το διαφορετικό εντελώς ύφος με το οποίο ήρθε και τη λογική με την οποία ήρθε ο κύριος Τσαβούσογλου εδώ. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν κινήθηκαν οι συναντήσεις του. Και το ερώτημα που υπάρχει, κύριε Ζάκη, είναι τι είναι αυτό που υποχρεώνει τον Ερντογάν να αλλάξει ρότα. Γιατί έχουμε τη μνήμη προς το παρόν γερή. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει μια αλλαγή πλεύσης. Σηματοδοτεί, στέλνει άλλα μηνύματα. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Κοιτάει προς την διπλή σύνοδο στην Ευρώπη, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή και η σύνοδο κορυφής. Είναι η συνάντηση που επίκειται με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Νομίζω ότι το βασικό είναι η Αμερική. Δηλαδή η Αμερική είναι αυτή η οποία υποχρεώνει αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν σε μια πιο λογική συνένεση στα πράγματα.
Σε μια κατευναστική πολιτική.
Ακριβώς. Ναι. Διότι η Αμερική, ο Μπάιντεν δηλαδή, είναι διαμετρικά αντίθετος με τον προηγούμενο πρόεδρο. Ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι τον ενεθάρρυνε, αλλά του άφηνε περιθώρια δράσης πολύ μεγάλα. Τώρα αυτός βρίσκεται στριμωγμένος σε μια γωνιά, διότι και η Ευρώπη βεβαίως, με την οποία ποτέ δεν εγκατέλειψε το όραμα της Ευρώπης η Τουρκία, μπορεί να το υποβάθμισε, διότι η Ευρώπη ήταν αυτή η οποία πρώτη υποβάθμισε την αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι.
Αλλά παρόλα αυτά ελπίζει σε μια βελτίωση των συνθήκων, κυρίως τώρα που υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες στην Τουρκία.
Ναι, αλλά μπορεί να αναθεωρεί ενδεχομένως την στάση της σε σχέση με την Ευρώπη ή Τουρκία, αλλά όπως είδαμε και από την συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τσαβούσογλου την Κυριακή στην εφημερίδα Το Βήμα, η Τουρκία ενδιαφέρεται για να ξαναθερμανθεί αυτή η σχέση, αλλά ως μια χώρα η οποία έχει θέση, λόγο και άποψη σε αυτήν την σχέση που επιδιώκει να διαμορφωθεί. Δηλαδή θέλει να διαπραγματευτεί τη σχέση της με την Ευρώπη ως μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη.
Αυτό δεν μπορεί να το κάνει βεβαίως, γιατί δεν έχει αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Η Τουρκία επιχειρεί να αποκτήσει μια τέτοια θέση μέσα από τις πολλαπλές συμμαχίες οι οποίες προσπαθεί να κάνει, αλλά είναι αδύνατη χώρα αυτή τη στιγμή. Κυρίως το οικονομικό σκέλος είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μιλάει πολύ από τη στιγμή που έχει οικονομικά προβλήματα. Και είναι σοβαρά τα οικονομικά προβλήματα, δεν είναι αστεία. Έχουμε καθημερινές δυσχεράνσεις στο νόμισμα το τουρκικό. Έχουμε μια αλλοπρόσαλη πολιτική που ο ίδιος ο Ερντογάν έχει βεβαίως προκαλέσει μέσα από τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις των υπουργών και των προέδρων της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Ναι. Παρά τα αυτά όμως, βλέπουμε τον Ερντογάν, κύριε Ροζάκη, να συμπεριφέρεται ως μια ισχυρή δύναμη η Τουρκία, κυρίως σε αυτό που λέμε μουσουλμανικό κόσμο. Το είδαμε τελευταία και με την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.
Ναι, ναι.
Και αυτό δεν έχει πάψει και να το διεκδικεί και να το φέρει ως στάση. Γι' αυτό είπα ότι αυτό που καταλάβαμε και από τη συνέντευξη Τσαβούσογλου είναι ότι ναι, ωραία, να συζητώ μαζί σας και με την Ευρώπη. Δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η συζήτηση με τον Ερντογάν, με τον Μπάιντεν. Όμως εμείς είμαστε μια πολύ ισχυρή χώρα και επομένως και εμείς θέτουμε όρους και εμείς ζητάμε τι είναι αυτό που θέλουμε.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια του Ερντογάν είναι να γίνει ο κυρίαρχος στον μουσουλμανικό κόσμο. Αλλά υπάρχουν βασικοί αντίπαλοι του. Και κυριότερα υπάρχει η Αίγυπτος, η οποία διεκδικεί το ρόλο αυτόν.
Σωστά.
Και τον έχει αποκτήσει ουσιαστικά, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή.
Ναι. Και που είναι πολύ δύσκολο να τον απολέσει, έχω την αίσθηση.
Βεβαίως. Και η πρόσφατη, μάλιστα, επιχείρηση κατευνασμού των αντιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, η οποία είναι μεγάλη επιτυχία της Αιγύπτου, έδωσε φτερά στο ρόλο της Αιγύπτου.
Ναι. Άλλωστε ο Ερντογάν, κύριε Ροζάκη, όπως λέμε, έχει πολύ απλωμένο τραχανά, το ένα είναι αυτό, έχει την εκκρεμότητά του και την παρουσία του στη Λιβύη, έχει τα θέματα του με την Συρία, τον είδαμε στην διένεξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Θέλω να πω, έχει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής πολλά χαρτιά ανοιχτά και πολλές εκκρεμότητες. Mm-hmm. Προφανώς κάποια από αυτά τα χαρτιά θα είναι και προς διαπραγμάτευση, λέω τώρα εγώ, στη συνάντησή του με τον Biden, ο οποίος Biden όμως μέχρι τώρα δείχνει, μένει να επιβεβαιωθεί αυτό, ότι δεν προτίθεται να διευκολύνει τον Ερντογάν. Ναι, μεν εκτιμά ότι η Τουρκία παραμένει μια χώρα υψηλού ενδιαφέροντος για την Αμερική, όμως σε μια σειρά θεμάτων, με πρώτο και καλό το θέμα των S-400, δεν φαίνεται να θέλει να ρίξει νερό στο κρασί του, αλλά και σε ένα άλλο πεδίο που είναι επίσης ευάλωτος ο Ερντογάν, που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες μειονοτήτων κτλ.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Ο Biden δεν πρόκειται να υποχωρήσει από ό,τι φαίνεται. Ο Biden είναι ένας πρόεδρος αρχών, ο οποίος πιστεύει σε αυτές και δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή απέναντι στην Αμερική, διότι αν απομονωθεί από τις ΗΠΑ, που είναι πράγμα πιθανότατο, δεν θα έχει πλέον ουσιαστικό έσμα στη Δύση. Διότι και η Ευρώπη δεν τον υποστηρίζει, οπότε είναι απομονωμένος από τη Δύση.
Ναι.
Την οποία υπολογίζει βεβαίως, έτσι. Δηλαδή υπολογίζει διότι είναι ο βασικός της πόλος. Ποιος άλλος πόλος υπάρχει? Μόνο οι μουσουλμάνοι, μόνο ο μουσουλμανικός κόσμος. Αλλά και αυτός είναι διαιρεμένος, δεν είναι ενιαίος.
Ναι. Και νομίζω ότι έχουν διαμορφωθεί και πρόσφατες συμμαχίες που είναι πολύ δύσκολα να διεισδύσει.
Βεβαίως.
Εκεί ο Ερντογάν έχουν διαμορφωθεί νέες ισορροπίες πλέον που δύσκολα μπορεί να παρισφρέσει εκείνος.
Βεβαίως.
Τώρα, ας έρθουμε λίγο, ας ξαναγυρίσουμε στα δικά μας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η επίσκεψη Τσαβούσογλου που κύλησε τόσο ήπια και γλυκά που μας παραξένεψε πολύ, είδαμε αγάπες και λουλούδια, λέω εγώ, που μας έκαναν εντύπωση, παρά τα αυτά, μας άφησε τη γεύση ότι ήρθε για να προετοιμάσει την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Ναι. Βεβαίως.
Τι
ο
μπορεί...
κύριος στόχος είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Mm-hmm. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση? Γιατί το λέω? Γιατί έχουν προηγηθεί δύο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Το τι καταφέραμε φαίνεται από την συνέχεια των σχέσεών μας με αποκορύφωμα το περσινό αυτό θερμότατο καλοκαίρι. Θέλω να πω... Εμείς έχουμε καταλήξει τι θέλουμε και το λέω αυτό, κύριε Ροζάκη, γιατί οι Τούρκοι φαίνεται να ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θέλουν και δεν σταματούν να το επαναλαμβάνουν. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
Ξέρουμε τι θέλουμε, ασφαλώς.
Mm-hmm.
Ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να διεκδικήσουμε η φαροκρηπίδα και η οικονομική ζώνη σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου,
mm-hmm.
το οποίο είναι σημαντικό.
Ναι.
Θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική από τη σημερινή Αιγαλίδα ζώνη.
Ναι.
Θέλουμε να άρουμε το κάζους μπέλι. Θέλουμε, το οποίο θα μας επιτρέψει φυσικά να κάνουμε την διαφοροποιημένη οριοθέτηση της Αιγαλίδα ζώνης.
Σωστά.
Αυτές είναι οι βασικές μας διεκδικήσεις.
Ναι. Τις οποίες έχουμε θέσει, ξέρουμε από την άλλη μεριά, η Τουρκία τη ζητά. Δεν συναντιόμαστε κάπου.
Όχι. Προς το παρόν όχι.
Ναι, προς το παρόν όχι. Άρα, τι μπορεί να φέρει αυτή η συνάντηση?
Φοβάμαι ότι δεν θα φέρει πολλά. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν θα φέρει πολλά πράγματα. Αλλά η ίδια η συνάντηση έχει τη σημασία της. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει μια συνάντηση που δεν θα τα σπάσουν, που δεν θα βρεθούν σε αδιέξοδο, αλλά θα συνεχιστεί η διαδικασία η ειρηνευτική για την επίλυση των διαφορών, είναι ήδη μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την περσινή διπλωματία των κανονιοφόρων.
Ναι.
Δεν είναι έτσι?
Προφανώς.
Δηλαδή είναι τεράστια απόσταση που μας χωρίζει από το περσινό καλοκαίρι.
Ναι. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το περσινό καλοκαίρι να το ξαναζήσουμε και με δεδομένο ότι έχω την αίσθηση, αν κάνω λάθος με διορθώνει, ότι τελικά και οι δύο χώρες έχουν ανάγκη από το να κερδίσουν χρόνο και η Τουρκία το θέλει αυτό και εμείς. Αυτό που ακούγεται το να ξαναέχουμε, να έχουμε αυτή τη φορά μια Βέρνη 2, η δική σας άποψη ποια είναι?
Δεν νομίζω ότι η Βέρνη 2 θα μας δώσει πολλά πράγματα, εκτός από μία παροδική ανακούφιση στο θέμα της, των πιθανών εκρηκτικών καταστάσεων. Δηλαδή να μην υπάρξουν δοκιμές, να μην υπάρχουν γυμνάσια και τέτοια πράγματα.
Ναι.
Αλλά βεβαίως κανείς δεν θα μπορούσε να αφισβητήσει τη Βέρνη 2, απλώς δεν νομίζω ότι είναι το άβαν το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Από την άλλη μεριά, είπατε να κερδίσουμε χρόνο.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι έχουμε πολύ χρόνο εμείς. Δεν πρέπει να νομίζουμε δηλαδή ότι ο χρόνος δουλεύει για μας.
Mm-hmm.
Δουλεύει αντίστροφα για μας. Δουλεύει εις βάρος μας. Διότι η επέκταση των προβλημάτων προκαλεί καινούρια προβλήματα. Εμάς μας συμφέρει να λύσουμε το ταχύτερο δυνατό τα υπάρχοντα ζητήματα, ούτως ώστε να μην βρισκόμαστε σε μία θέση αντιπαλότητας η οποία δημιουργεί καινούριες καταστάσεις.
Άρα πώς μπορούμε να το μοχλεύσουμε αυτό, κύριε Ροζάκη?
Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Ναι.
Ομολογώ ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο, αλλά πάντως πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και με την έννοια ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο να κυλήσει χωρίς αποτελέσματα.
Ναι. Προφανώς δεν πρέπει ο χρόνος να κυλήσει χωρίς αποτελέσματα, άλλωστε είναι δεδομένη και καθαρή η δική σας θέση επί των εκκρεμωτήτων που έχουμε με την Τουρκία. Σε αυτό βάζουμε και τον προβληματισμό για το Κυπριακό, που είναι ο κρίσιμος παράγοντας αυτός, κύριε Ροζάκη.
Είναι πολύ χρήσιμος παράγοντας, είναι ο χρησιμότερος όλων, θα έλεγα.
Και ο δυσκολότερος ίσως.
Και ο δυσκολότερος πλέον μετά την καινούρια θέση της Τουρκίας. Τώρα, σας λέω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Τουρκία πιστεύει ότι είναι δυνατόν να πετύχει κάτι τέτοιο. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να είναι και ένα τερτύπι διαπραγματευτικό, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει μια πλήρη πολιτική ισότητα ανάμεσα στις κοινότητες. Κάτι το οποίο
αυτό που
ποτέ
επιδιώκει.
Δεν απέκτησε,
ναι,
τη διαπραγμάτευση.
Ναι. Το Κυπριακό είδαμε την τελευταία πενταμερή που έγινε, mm-hmm, με βάση και την πρόταση που έβαλε η Τουρκία και την επιδίωξη που αναφέρατε μόλις πριν από λίγο. Και εκεί οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτό?
Φοβάμαι πάλι ότι δεν θα εξελιχθεί πολύ καλά. Δηλαδή δεν είναι ευίωνες οι εξελίξεις. Με την έννοια ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο μειονέκτημα να έχει αδύνατες κυβερνήσεις. Δηλαδή είδατε και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο δείχνουν μια καθίζηση του Δίκη, mm-hmm, το οποίο δεν προϊονίζεται μια καλή εξέλιξη στις προεδρικές.
Ναι.
Τώρα, από την άλλη μεριά, εάν δεν έχεις ισχυρές κυβερνήσεις, δεν μπορείς να απαιτήσεις και ισχυρά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις.
Ναι, μπορεί και να έχεις όμως ισχυρές κυβερνήσεις, λέω τώρα εγώ, κύριε Ροζάκη, οι οποίες δεν τολμούν όμως.
Α, ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά.
Γιατί εν τω μεταξύ υπάρχει μια κοινή γνώμη που χρόνια ολόκληρα εκπαιδεύτηκε προς μια κατεύθυνση,
βέβαια,
ή συντονίστηκε με μια λύση η οποία φαίνεται πως είναι εκτός πραγματικότητας. Άρα θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς, σύμφωνα με αυτό που μας λέτε και που ακούμε, βρισκόμαστε προενός αδιεξόδου. Και επί της ουσίας αυτό μας λέτε είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, ότι προϊόντος του χρόνου είναι αυτό που λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
Ακριβώς.
Επομένως, πού πάμε και τι κάνουμε?
Δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Μοιραία, ο καθένας έχει τις δικές του απαντήσεις και τις δικές του προσδοκίες. Εγώ στο Κυπριακό πιστεύω ότι χάσαμε ευκαιρίες οι οποίες ήταν ανεπανόρθωτες. Και οι οποίες δεν μας οδηγούν αυτή τη στιγμή σε μια λύση ευίωνη. Με την έννοια ότι δεν βλέπω μπροστά μου ένα καθεστώς το οποίο να είναι βιώσιμο και αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι και αν ακόμα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, που δεν ξέρουμε αν θα αρχίσουν, δεν πρόκειται να αποδώσουν αμέσως.
Ναι.
Σας λέω, το θέμα είναι να στραφούμε σε μια κατεύθυνση όπου η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, θα προτείνει μια βιώσιμη λύση πάνω στην πολιτική ισότητα. Διότι αυτό και μόνο μπορεί να μεταπείσει τους Τούρκους να αποσύρουν την προσχηματική τους θέση για δύο χωριστά κράτη.
Ναι, μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί σε αυτό, και ξέρουμε ήδη τι έγινε από την πενταμερή στην οποία αναφερθήκαμε. Τη συνέχεια, θέλω να πω, που η Κύπρος θα αποφασίσει να υιοθετήσει ως στάση απέναντι στην εκκρεμότητα αυτή. Γυρνώντας στα δικά μας και στην επικείμενη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, σκεφτόμουν τόση ώρα που σας ακούω πως τελικά θα είναι κέρδος από αυτήν την συνάντηση το να οριοθετήσουμε, το να συμφωνήσουμε τι είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, έστω αυτό, δηλαδή από κάπου πρέπει να πιαστούμε.
Βεβαίως. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε μια ατζέντα, η οποία να είναι η βασική ατζέντα που στο μέλλον θα ακολουθήσουμε, διότι προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η ατζέντα.
Όχι.
Διεκδικήσεις από τη μεριά της Τουρκίας, υπάρχουν θέσεις από τη μεριά της Ελλάδας, αλλά δεν υπάρχει μια ενιαία ομοειδής ατζέντα την οποία και τα δύο κράτη να ακολουθήσουν.
Ναι. Είναι περίεργο τώρα πώς μπορεί να συνεχίσει. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων και του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, αλλά βεβαίως και την πολιτική Biden, που προφανώς θα επηρεάσει όλη η κατάσταση. Μέχρι τότε κρατάμε έστω το καλό αυτό για τα θέματα, οι συζητήσεις και οι επαφές για θέματα χαμηλής πολιτικής.
Είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι φτάσαμε εδώ.
Ναι, αν σκεφτεί κανείς που ήμασταν.
Ναι,
αν σκεφτεί κανείς που ήμασταν, κύριε Ροζάκη, ναι, ευελπιστώντας ότι εν το μεταξύ και το διεθνές περιβάλλον θα είναι τέτοιο που ενδεχομένως θα χρειαστεί, ναι, θα ευνοήσει να υπάρξει μια μετατόπιση από την πλευρά του Ερντογάν, γιατί η πραγματικότητα στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι, όπως πολύ σωστά μας είπατε, πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Ροζάκη.
Παρακαλώ, κύριε Μπαλτατζή, ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Athens Photo World 2021. Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το φωτορεπορτάζ επιστρέφει δυναμικά στην καρδιά της Αθήνας από τις 21 Μαΐου και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκθέσεις σε 6 διαφορετικά σημεία, ψηφιακές προβολές, διακεκριμένοι φωτορεπόρτερ, επίκαιρα θέματα, βραβεύσεις. Όλος ο κόσμος του φωτορεπορτάζ στην καρδιά της πόλης. Μάθετε περισσότερα στο apw.gr, στο Facebook και στο Instagram της διοργάνωσης και απολαύστε από κοντά τη συναρπαστική δουλειά κορυφαίων φωτορεπόρτερ.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ με σένα στην πρώτη ξέρεις για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη Δύση και μείνα εδώ. Αλήθεια ή ψέμα, εγώ με σένα στην πρώτη Δύση ποιος θα γυρίσει στο πρώτο βλέμμα φύλλα εμένα να μη μας ξαναπάρουν τη στιγμή.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Σας έχω πει για αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποιο θέμα θα ασχοληθούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει ανοίξει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με τον παιδικό εμβολιασμό, τον εμβολιασμό τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει ανοίξει μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σας λέω πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε την Παρασκευή το πράσινο φως για τη χρήση του εμβολίου της Pfizer για παιδιά από 12 ετών και άνω, ανοίγοντας τον δρόμο για την κίνηση των εμβολιασμών σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε χθες όσα είπε και η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Θεοδωρίδου, η οποία είπε ότι παραμένει ένα ανοιχτό θέμα για την Επιτροπή Εμβολιασμών. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι απολύτως ειδικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Γιώργος Χρούσος. Κύριε Χρούσο, καλό μεσημέρι.
Επίσης, καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω αν είναι πρόωρη η συζήτηση αυτή, που νομίζω ότι από τη στιγμή που τα δεδομένα υπάρχουν οφείλουμε να ενημερώσουμε.
Όχι, δεν είναι πρόωρη και πραγματικά οφείλετε να ενημερώσετε. Και να σας πω προσωπικά, εγώ σαν καθηγητής που έχει ασχοληθεί χρόνια με τέτοια θέματα, ότι είμαι επιφυλακτικός και το ίδιο και η Επιτροπή είναι επιφυλακτική.
Ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Πάμε λίγο να το δούμε. Γιατί, κύριε Χρούσο, έχει ενδιαφέρον γιατί πώς φτάσαμε τώρα μέχρι εκεί, μέχρι την ηλικιακή ομάδα των 12-15, εννοώ ότι έχουμε εκκρεμότητες με όλους τους ενήλικες, να το βάλω έτσι.
Ακριβώς.
Σε σχέση με τους ενήλικες που εμβολιάζονται, έχουν τη δυνατότητα μάλλον να εμβολιαστούν όλοι τώρα. Και γιατί ήρθαμε και φτάσαμε να συζητάμε τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 12 έως 15, στην ουσία μιλάμε για τα εφηβάκια, επιτρέψτε μου την έκφραση. Όταν ξέρουμε ότι το 2% κάτω των 20 ετών παρουσιάζουν συμπτώματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι είναι μια ηλικιακή ομάδα η οποία υπό όρους ενδεχομένως θα πρέπει να εμβολιαστεί. Για πείτε μας.
Γενικά είμαστε επιφυλακτικοί με φάρμακα και εμβόλια σε παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να γίνουν οι μελέτες σε ενηλίκους και μετά πολύ προσεκτικά να πάμε στα παιδιά. Τώρα η Pfizer και η Moderna έχουν κάνει μελέτες.
Και οι δύο, ναι.
Ναι. από 12 έως 15, οι οποίες είναι καλές. Αλλά οι μελέτες αυτές γίνανε σε ορισμένες χιλιάδες παιδιά. Στους ενηλίκους έχουμε εμπειρία με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια εμβολιασμών. Συνεπώς, ναι, είναι καλό το εμβόλιο στα παιδιά. Δεν φαίνεται να είναι τοξικό, φαίνεται να είναι αποτελεσματικό, αλλά ακόμα είναι ο αριθμός των παιδιών που εξετάζεται μικρός.
Ναι, στην Αμερική, κύριε Χρούσο, έχουν ξεκινήσει, εμβολιάζονται
στην
τα παιδιά.
Στην Αμερική και στον Καναδά είναι ανοιχτό πλέον, προαιρετικό. Μπορεί ένας γονέας να πάει το παιδί του και να το εμβολιάσει.
Ναι.
Και φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και στην Ευρώπη.
Ναι, ήδη στην Ευρώπη, τώρα ας πούμε το λέτε για την Ευρώπη, μου έρχεται στο μυαλό η Γερμανία, όπου στην Γερμανία μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εμβολιασμών έθεσε υποαμφισβήτηση τον εμβολιασμό των παιδιών.
Την ίδια αμφισβήτηση που έχω και εγώ.
Ακριβώς, δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω.
Το θέμα είναι το κάνουμε για τα παιδιά μας ή το κάνουμε για εμάς τους ενηλίκους.
Εκεί είναι το μείζον θέμα, κύριε Χρούσο.
Ακριβώς, νεότερος είναι κανείς, τόσο λιγότερο κινδυνεύει.
Γιατί
τα παιδιά αυτά, όχι ότι είναι τελείως, ότι δεν κινδυνεύουν καθόλου, αλλά υπάρχει σπανιότητα στην νόσο, στην ηλικία, στη σοβαρή νόσο.
Ναι, γιατί βάζοντας εσείς το ερώτημα, το κάνουμε για τα παιδιά μας ή για τους άλλους, στην ουσία τι θέμα μπαίνει, αν τα παιδιά τελικά θα εμβολιαστούν για να κτιστεί το τείχος ανοσίας, για το κοινωνικό σύνολο, αλλά όχι για τον εαυτό τους. Ενώ θέλω να πω.
Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα είμαστε χαμηλά στο τείχος ανοσίας με τους ενηλίκους. Θα
ναι.
πρέπει να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο.
Γιατί θα πω στη γενικότητα.
Ή δυνατόν να μην χρειαστούμε να κάνουμε τα παιδιά, ή αν τα κάνουμε, τα κάνουμε προς όφελος των παιδιών.
Επιτρέψτε μου όμως, και μόνο που σας ακούω να το λέτε έτσι, δηλαδή αν δεν ενεργοποιηθεί όχι η ευαισθησία, η λογική ημών των,
η λογική,
το ξαναλέω, ημών των ενηλίκων, κύριε Χρούσο, αισθάνομαι ντροπή, αλήθεια σας λέω, γιατί το να είναι ένας στους τρεις ενήλικες εμβολιασμένους, να υπάρχουν ηλικιακές ομάδες, θα πω, αν εξαιρέσουμε την ηλικιακή ομάδα 75-79 και δούμε τι γίνεται άνω των 80 και τι γίνεται από τα 60 και μετά, είναι ντροπή να μην προσέρχονται να εμβολιαστούν αυτές οι ηλικιακές ομάδες και να κοιτάνε, γιατί χωρίς να το συνειδητοποιούν, ασυνείδητα, αυτό γίνεται. Κοιτάνε και αναμένουν τη δική τους ανοσία από τα παιδιά.
Ακριβώς. Συνεπώς, το λέω πολύ ηχηρά, οι ενήλικοι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν.
Ναι, φαντάζομαι.
Ο δισταγμός είναι επικίνδυνος και για αυτούς και για τα παιδιά τους.
Ναι. Η Επιτροπή πότε θα πάρει απόφαση, κύριε Χρούσο?
Φαντάζομαι σύντομα, δεν ξέρω, αλλά πάντως έχει αρχίσει η συζήτηση.
Ναι.
Όπως καταλάβατε και από την κυρία Θεοδωρίδου, από αυτά που είπε. Και η Επιτροπή είναι πάρα πολύ λογική και επιστημονική. Δηλαδή θα πάρει αποφάσεις πάντα εις όφελος της χώρας και των παιδιών.
Ναι. Έχω την εντύπωση ότι των παιδιών πρέπει να προταχθεί. Και επίσης φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει και υποχρεωτικότητα. Δεν θα είναι ένα μέτρο υποχρεωτικού χαρακτήρα.
Ακριβώς. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει γίνει υποχρεωτικό.
Mm-hmm.
Πάμε με την πειθό, με τη λογική.
Ναι, και επομένως να καθησυχάσουμε, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Χρούσο, γιατί υπάρχουν γονείς οι οποίοι ακούσαν αυτήν την πληροφορία. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι από στόμα σε στόμα ή με το σπασμένο τηλέφωνο η κυκλοφορία να φτάσει διαστρεβλωμένη. Ένα. Δύο. Πάντα παρισφρύουν καλοθελητές, γιατί μπαίνει ένα θέμα, μα είναι δυνατόν, μπορεί να υποχρεώσουν τα παιδιά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να εμβολιαστούν. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
Δεν τίθεται. Όχι. Αυτό θα είναι το πάρα πάρα πολύ τελευταίο. Αλλά όπως προχωράμε, δεν υπάρχει διαπερίπτωση, δεδομένου ότι κάθε μέρα γίνονται πάρα πολλοί εμβολιασμοί.
Ναι.
Γίνονται πάνω από 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι για τα παιδιά, εκτός εάν το χρειάζονται. Δηλαδή, παιδιά με χρόνια νόση, υποκειμενή νόση κλπ.
Mm-hmm.
Αυτά θα πρέπει να καλυφθούν κάποτε.
Ναι, άρα αυτό είναι θέμα του παιδιάτρου.
Αυτό είναι θέμα του παιδιάτρου, ακριβώς.
Ναι. Κύριε Χρούσο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Τίποτα.
Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot, you can serve it very hot. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coca! Coconut woman says you'll agree, coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Get your coconut candy, make you feel very dandy. Coca, 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 coca.
Βλέπω τώρα, μια και συζητάγαμε με τον κύριο Ρούσο αυτό το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών 12 με 15 ετών. Ξαναλέω, γιατί μου στείλατε και εδώ στο Messenger μήνυμα, πως δεν έχει αποφασίσει η επιτροπή, η δική μας επιτροπή εμβολιασμού, δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα ο εμβολιασμός. Ας μην δημιουργείται πανικός και απομακρυνόμαστε από την λογική. Συζητάγαμε λοιπόν, είδατε που λέγαμε ότι πώς είναι δυνατόν να κληθεί αυτή η ηλικιακή ομάδα των παιδιών, τα μικρά, αυτά τα εφηβάκια, για να συμβάλλουν στο να κτιστεί αυτό το περίφημο τείχος ανοσίας. Και διαβάζω για τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής και το διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, τον κύριο Τούντα, ο οποίος μιλάει για τα πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιαστέντων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε αυτήν τη μάχη τη θάσευσης του επιδημικού κύματος. Και αυτό γίνεται χειρότερο στην συνείδηση, θα έπρεπε μάλλον να γίνεται χειρότερο στη συνείδηση όλων μας, όταν γνωρίζουμε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχει επάρκεια εμβολίων, ένα, και επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Ελλάδα τυχαίνει να έχει και ένα υποδειγματικό σύστημα εμβολιασμών. Όσοι πήγαμε και εμβολιαστήκαμε, αυτό το είδαμε, το εισπράξαμε. Δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι που το λέει κάποιος, δεν είναι γιατί είναι κυβερνητική προπαγάνδα ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι έχουμε αποκομίσει αυτήν την εντύπωση του απόλυτα οργανωμένου αυτού project, που πας, εμβολιάζεσαι χωρίς ταλαιπωρία, στο υπενθυμίζουν μία, στο υπενθυμίζουν δύο, στο υπενθυμίζουν τρεις. Δηλαδή, από την άλλη μεριά εμβόλια υπάρχουν. Σκεφτείτε πως, σας το έλεγα την άλλη φορά, μιλάγαμε εδώ με συνάδελφο από την Γερμανία, που ήρθε από τη Γερμανία, εμβολιάστηκε εδώ, γιατί στη Γερμανία τα πράγματα στο πεδίο εμβολιασμός είναι ψιλοχαοτικά. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, ξαναδανίζομαι, τα έχουμε πει τόσες φορές, εδώ από τις εκπομπές των συναδέλφων, από τούτην εδώ την εκπομπή, στο σύνολό του πρώτου προγράμματος, πως αυτά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιαστέντων στην Ελλάδα οφείλονται και στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ένα κίνημα το οποίο τροφοδοτείται κυρίως από την διάδοση ψευδών και αντιεπιστημονικών απόψεων, έχω να σας πω. Γι' αυτό και επέμενα τόσο πολύ σε κάποια πράγματα στην συνομιλία με τον κύριο Χρούσο, γιατί είναι ένα άλλο πεδίο που λειτουργεί βούτυρο στο ψωμί των αντιεμβολιαστών. Ενώ το θέμα εμβολιασμού των παιδιών, των 12-15. Ναι, καλά, δεν είπαμε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευτυχώς που να, μας το θυμίζει το τραγουδάκι. Σαν ψέματα μου φαίνεται ότι φτάσαμε εδώ, Ιούνιος μήνας. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα, και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια βόλτα ή με μια βουτιά σπάω από χρόνια το γυαλί κι είμαι εδώ. Εξηγήσουμε στους άλλους τι μας δένει, αφού και μόνο η ματιά μας θα το πει. Πώς να μην γιορτάσουμε που ό,τι κι αν συμβαίνει, η αγκαλιά σου είναι η πρώτη επιλογή. Το καλοκαίρι μαζί να φύγουμε παρέα και ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι. Αντρέα, βλέπω το μήνυμά σου. Ναι, αναφερθήκαμε για αυτό που λες εσύ, ότι δεν θα έπρεπε να πάμε σε συζητήσεις και συνομιλίες με τους Τούρκους. Άρα τι να κάνουμε δηλαδή, να εξακολουθούμε ας πούμε, να αφήνουμε να διαιωνίζεται ό,τι βιώσαμε τον τελευταίο καιρό. Αυτό θέλεις? Είναι οι γειτονές μας. Ποτέ κανείς δεν έχασε από τη συζήτηση. Είμαι οπαδός του διαλόγου. Με ισότιμους όρους πάντα. Εσείς εκεί στη Δράμα τι θέλετε? Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πήγες για κανένα μπάνιο? Γιατί εσύ κυκλοφορείς σε όλη την ευρύτερη περιοχή, άρα δεν μας λες τι γίνεται. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους. Α, έκανες και μπάνιο. Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Αύριο πάλι και γύρω στις 12 και 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Για χαρά σας. Στις άκρες των ματιών μας έχει αρχίσει ήδη. Κι αν έχει ξημερώσει.